Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rovnou 90 hlasov, teda najtesnejšou možnou ústavnou väčšinou, prijal parlament ústavný zákon. Do našej ústavy zakotvil dve pohlavia a suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Smer oslavuje a opozícia je rozhádaná. Občianske organizácie spustili petíciu a varujú, že novela negatívne zasiahne do životov ľudí a oslabí demokraciu na Slovensku. Bolo to naozaj nutné? Prečo sa odborníci a ústavní právnici obávajú, že sa pre novelu Slovensko dostane do konfliktu s našimi medzinárodnými záväzkami? Mohlo by to viesť až k nášmu vystúpeniu z Európskej únie? Ako si s novelou poradí ústavný súd a aké dopady bude mať ústava na životy ľudí, adopcie detí či postavenie transrodových ľudí? Vzniká kategória občanov druhej kategórie, nepoučili sme sa z histórie. O všetkých týchto aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s ústavným právnikom aj vedúcim katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesorom Marianom Gibom. Pán profesor, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ja by som len hneď na úvod povedal, napriek tomu, že už máme za sebou množstvo rozhovorov aj v tomto našom štúdiu, pán profesor, tak aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že ste vyštudovali na Právnickej fakulte Univerzity Komenského aj na Univerzity Sorbonne, ak to správne teda hovorím, v Paríži. Ano. Ste aj členom Francúzskej asociácie ústavného práva, zakladajúcim členom Slovenskej asociácie ústavnému práva, a ústavnému právu sa samozrejme venujete ďalej, tak som povedal, aj odborne, aj ako šéf katedry ústavného práva tu v Bratislave na Univerzite Komenského. No, aj preto som veľmi rád, že ste prišli a že sa môžeme o týchto ústavných zmenách rozprávať takto spolu. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, pán profesor, že ste tu. No, Národná rada teda, aby som nás uviedol do veci, ale možno najskôr tak všeobecne, prijala ústavnou väčšinou ústavný zákon, od 1. novembra mení ústavu. Pre naše poslucháčky a poslucháčov zopakujem, že zabola celá koalícia s výnimkou pána Ferenčáka, ktorý bol tuším neprítomný. Zahlasoval aj klub poslancov Kresťansko-demokratického hnutia, okrem pánov Mikloška a Františka Majerského, a potom ešte poslanci hnutia Slovensko Marek Krajčí, Rastislav Krátky a Richard Vašečka z Kresťanskej únie. Čo je ale otázka na vás, pán profesor, je, že celé to schvaľovanie a tú debatu o tom sprevádzal celkom silný politický tlak, aj tlak pána predsedu vlády, to už je samozrejme ich problém v Národnej rade Slovenskej republiky. Možno niekto by povedal, že čisto politické zámery a kritika odborníkov, pomohol by som si s našim bývalým predsedom ústavného súdu pánom Mazákom, ktorý povedal, a to je citát, celý proces navrhovania, prerokovávania a schvaľovania poslednej zmeny, poslednej novely ústavy Slovenskej republiky je mimoriadne nedôstojný. Zhaňajú sa hlasy, mení sa text, obchoduje sa, kto za čo a čím nezmyselným ešte doplní priestor základného práva, základného zákona. Názory odborníkov sa bagatelizujú, prípadne sa rovno hádžu do koša. No tak tá otázka by mohla znieť aj tak, pán profesor, či si myslíte, že je vhodné meniť tak vážny dokument, akým je ústava Slovenskej republiky, takýmto spôsobom a v takejto atmosfére?
Meniť ústavu, to je vážna vec. To je vážna vec. Ja som to povedal x-krát aj v minulosti pri príležitosti rôznych iných zmien ústavy, alebo aj bez toho, aby to bolo v spojení s inými zmenami ústavy. Keď si vezmeme proces zmeny ústavy vo vyspelých demokraciách, tak býva bežné, že sa ustanoví nejaká expertná komisia, ktorej sa zadajú nejaké úlohy a povie sa, zamyslite sa, či v tej oblasti by bolo vhodné robiť také zmeny. Tá môže diskutovať pol roka, rok, potom vydá nejakú podrobnú správu a na báze tej správy sa potom pripravuje a predkladá, alebo nepredkladá legislatívny text.
Rozumiem.
Lebo tam je potom tá široká diskusia. Na toto my jednoducho dlhodobo nedbáme. Ani pri tejto novele to tak nebolo. Čiže
nezachytili ste teda akoby diskusiu s odborníkmi, s vami, s ľuďmi od ústavného práva?
Nebola žiadna formálna diskusia. Bol predložený nejaký návrh, ktorý bol prvý, nazvime ho prednávrh, do medzirezortného pripomienkového konania na prelome januára, februára. Ten bol, dá sa povedať, v porovnaní s tým, čo bolo nakoniec reálne do Národnej rady predložené,
tak
bol oveľa radikálnejší. Toto tu je zmiernené, oproti tomu výrazne zmiernené, pretože predsa len prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie, kde sa zapojili subjekty, aj štátne inštitúcie a tak ďalej.
Rozumiem.
A zjavne tam boli, a nie že zjavne, veď boli tam argumenty, aspoň v tej rýchlosti, v akej sa dalo, tam nejaké zazneli a pod tlakom tých argumentov boli urobené úpravy, čiže to, čo sa dostalo nakoniec do Národnej rady, čo schválila vláda, tak už nepopiera explicitne naše medzinárodné záväzky, lebo v tom pôvodnom bolo napísané, že prednosť medzinárodných záväzkov pred zákonom neplatí, ak sú tie medzinárodné záväzky v rozpore s touto ústavou. Takto to bolo natvrdo napísané.
Aha.
To sa potom nedostalo už do toho. Nahradilo sa to konceptom tejto národnej identity, o ktorom sa môžeme baviť,
aj budeme,
ale nie je tam explicitné popretie našich medzinárodných záväzkov, respektíve nadradenie. Nie je tam vyslovne povedané, že naša ústava je nadradená medzinárodným záväzkom, alebo že naše medzinárodné záväzky neplatia, ak sú v rozpore s ústavou.
Rozumiem.
To tam bol
rozumiem,
zámer dať.
Rozumiem.
Nedostalo sa to tam.
No potom ešte vlastne, keďže stále zostal predkladateľom tejto novely, tohto ústavného zákona, toho návrhu, pán predseda vlády Robert Fico, tak potom došlo k zmenám, pretože politicky teda vyjednával pravdepodobne s kresťansko-demokratickým hnutím a tomu sa podarilo takisto presadiť vlastne v rámci toho ústavného zákona ďalšie rôzne ustanovenia.
No, lebo tam bol pozmeňujúci návrh, ktorý práve reflektoval to, že aj kresťansko-demokratické hnutie malo nejaké predstavy, s ktorými prišlo pred nejakým časom a skrátka tie procesy sa potom nejako zliali a výsledok bol, že ten návrh, ktorý bol predložený, nebol schválený v tej úplne pôvodnej podobe, ale bolo tam doplnené to ďalšie, napríklad to zákaz surogátneho materstva, alebo ďalšie veci.
Áno.
Takže výsledok je, aký je. Čiže proces samozrejme môžeme kritizovať, ale nechcem ísť do tej politologickej roviny, pretože ústavnoprávne ten proces je skončený a novela ústavy je na stole.
Áno.
Čiže teraz je na mieste hľadať, aký právny význam toto prinesie do života, lebo už to nie je o tom, že či sa to schváli, alebo sa neschváli.
Áno. Rozumiem. Ešte mi
pragmaticky, skrátka je to tak.
To sedí. Ešte mi napadla jedna zaujímavosť. Teraz neviem, či je to niektorá zo škandinávskych krajín, alebo ktorá, ale že teda aj v Európskej únii je krajina, možno aj krajiny, ktoré napríklad zmenu ústavy riešia tak, že musí prejsť akoby dvomi volebnými obdobiami. Je to skutočne pravda?
Je to skutočne pravda. Je to aj dobre geograficky ste to situovali, pretože škandinávske krajiny majú tento systém, že keď sa má ústava zmeniť, tak to musí nejakou väčšinou kvalifikovanou schváliť parlament a potom po ďalších voľbách, keď to ten ďalší novozvolený potvrdí, tak až tedy sa to stáva platným. Čiže to je nástroj zrigidnenia ústavy alebo jej sťaženia zmien, aby sa nedalo meniť len tak jednoducho.
Aby naša ústava, by celospoločenská dohoda, alebo minimálne celopolitická.
Širšia dohoda, alebo aby sme sa, ak to takto poviem, mohli občanov opýtať vo voľbách, že súhlasíte s tým, čo predchádzajúci parlament načal, aby ten nasledujúci dokončil. Čiže áno, to je jedna z možností. Takisto, kde sú dvojkomorové parlamenty, tak sa vyžaduje súhlas oboch komor, to už je len Česká republika, tuto hneď za rohom.
Áno, to sedí.
Ale aj ďalšie štáty. Čiže ak sme sa k tomu chceli dostať, k tej pointe, tak je pravda, že naša ústava v rámci Európskej únie je tá najmenej rigidná v tom zmysle, že v porovnaní s ostatnými štátmi sa mení najľahšie.
Najjednoduchšie.
No, je to ťažšie ako bežná väčšina.
Mnohí ústavní právnici, aj povedzme politologovia častokrát v tej súvislosti používajú termín, že trhací kalendár. To je...
Používajú termín trhací kalendár. Je to o tom, jedna vec je, aký je proces, či je ťažký, ľahký, že sa ústava mení. Druhá vec je, že ako k tomu pristupujeme, lebo aj keď sa ústava mení ľahšie, tak to neznamená, že sa musí meniť každý rok.
Samozrejme. Inak aj to, čo ste načali, že ten počet poslancov, tak my máme teda, že 90 poslancov je ústavná väčšina a tou sa dajú teda prijímať ústavné zákony alebo meniť ústava. Ano. Spomína sa aj, aká to je trojpetinová väčšina, že by bolo až 100 poslaneckých hlasov.
Teraz máme trojpetinovú.
Hovorí sa, že by dokonca tam bol aj návrh spomínaného pána Ferenčáka, ktorý sa na tomto hlasovaní nezúčastnil, že skúsil a podľa toho, čo som sa pýtal za jeho kolegov, tak to nemá podporu v parlamente, že by sa zdvihlo to kvórum na schvaľovanie ústavných
zmien. Nemá podporu, ale viacerí z oblasti právnej vedy voláme dlhé roky potom.
Bol by to dobrý nápad, hej, tá dvojtretinová väčšina.
Netvrdím, že nutne hneď dvojtretinová väčšina, lebo zase mali sme tu ústavné novely, ktoré viac problémov priniesli, ako vyriešili a boli schválené systémom 143 prítomných, 142 za.
Môže byť.
Čiže ono to, neberme to tak, že jeden spôsob, ktorým sťažím zmenu ústavy, že je všeliek a je to na dlhšiu diskusiu, ale pokiaľ ide o to, že sťažiť proces zmeny ústavy, či už takým alebo onakým spôsobom, ale nejako ho sťažiť, tak by určite bolo žiaduce tú ústavu chrániť, pretože vidíte aj teraz, 90 hlasov, keby bolo jeden menej, tak neprejde.
Neprejde, áno, je to tá najtesnejšia ústavná väčšina. Dobre, tak poďme do toho obsahu, pán profesor. Opäť, začal by som tak všeobecne a ešte by som vychádzal z tej pôvodnej dôvodovej správe, k návrhu ústavného zákona sa uvádza, a teraz citujem, posilnenie ochrany tradičných hodnôt je kľúčové pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a zabezpečenie právnej stability. Návrh ústavného zákona preto reaguje na potrebu ochrany kultúrneho dedičstva zakotveného v preambule ústavy Slovenskej republiky, ktoré je osobitne spojené s uznaním manželstva medzi mužom a ženou ako jedinečného zväzku. V súlade s uvedeným sa v ústave Slovenskej republiky navrhuje zdôrazniť zvrchovanosť Slovenskej republiky v základno-kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru, jazyk, ako aj veci s tým súvisiace, a to najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania. No tak bavíme sa tu o skutočnej potrebe, pán profesor, zakotvenia týchto pojmov a týchto vecí do našej ústavy. Bola doteraz naša národná identita v ústave bez ochrany?
Môžeme sa baviť teraz o potrebe, nepotrebe. Faktom je, že to tu je. Čiže sa treba baviť o tom, že čo to prináša. Áno. Čiže ten problém má viacero rovín. Národná identita ako pojem je spomenutá v zakladajúcich zmluvách Európskej únie, ktoré hovoria, že únia rešpektuje národnú identitu členských štátov, vyjadrenú predovšetkým v ich ústavných dokumentoch. Toto akcentovala mimochodom aj Benátska komisia v tom stanovisku, ktoré vydala koncom minulého týždňa, v zásade tesne pred tým, ako parlament hlasoval, kde povedala, že celé to znenie o národnej identite a o tých kultúrno-etických otázkach, tak ako sa tam dostalo, že nemá dopad na povinnosť Slovenska dodržiavať svoje medzinárodné záväzky. Mm-hmm. Hej? A že je žiaduce definovať koncept národnej identity, lebo samozrejme, že keď ten pojem takto prišiel do ústavy bez toho, aby sme tu mali či už doktrínu ústavného súdu nejakú dlhodobú vyvinutú, alebo nejakú právnu definíciu, že čo to tá národná identita je, tak to bude treba interpretovať. A to je to, čo sú tie obavy, najmä hej, rizika, že keď sa to začne interpretovať svojvoľne, tak to môže priniesť nejaké problémy. Áno, môže. To poukázala aj Benátska komisia. Ale zároveň, keď sa pozriem na druhej strane na to, ako je ten text formulovaný a dám zámerne bokom všetky možné emócie alebo svoj nejaký občiansky postoj, názor, či by som to tak napísal alebo ináč,
rozumiem,
alebo vôbec, ale čiste pragmaticky, právnicky sa na to pozriem, tak tam je povedané s určitou terminologickou nepresnosťou, lebo hovorí, že zachováva si zvrchovanosť, bolo by presnejšie povedať, zachováva si Slovenská republika právomoci, predovšetkým vo veciach národnej identity, tvorenej najmä kultúrno-etickými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany života, ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného života. Ale všimnime si, že tu nie je povedané, že čo presne sa v oblasti tej ľudskej dôstojnosti má robiť. A keď sa bavíme konkrétne o tej ľudskej dôstojnosti, tak je tu už dlhá judikatúra ústavného súdu, ktorá tento pojem nejakým spôsobom definuje, a ono to nemôže predsa, nemôžem sa na to pozerať tak, ak nechcem ústavu rozbiť, že teraz gumujeme všetko, čo ústavný súd dokedy k ľudskej dôstojnosti povedal. Môže to tak pôsobiť. Obzvlášť, keď tie emócie v tej debate boli také, aké boli, a tá atmosféra bola vypätá, tak je to vlastne aj pochopiteľné, že to na mnohých tak pôsobí. Len teraz aj tá Benátska komisia hovorí, že tie obavy tu sú a že teda je tu možné riziko veľmi širokého výkladu, že teda treba aplikovať tento nový článok v súlade s tým článkom 1 odsek 2, ktorý hovorí, že dodržiavame svoje medzinárodné záväzky. Áno. A že skrátka musíme sa tak nastaviť, aby sme sa vyhli takej aplikácii a interpretácii, ktorá bude nepriateľská voči tým medzinárodným záväzkom. A teraz keď sa pozriem na ten text, tak ako je napísaný, tak on sa dá zmysluplne
vykladať. Ak by to nebol úmysel, ak by to naopak nebol úmysel ísť práve proti našim záväzkom a odvolávať sa na tieto články ústavy.
Čiže ten, kto je skeptik, povie, že tento text je povzbudením k tomu, aby niekto išiel vykladať ústavu tak, že to bude popierať naše medzinárodné záväzky.
Áno, áno.
Hej, ten, kto povie, držme sa textu a držme sa celej systematiky ústavy aj všetkého, čo tu máme už v rozhodovacej činnosti ústavného súdu, by v zásade vedel a nemal by mať taký problém nájsť taký obsah tomuto celému novému textu, aby to zapadlo do systematiky tej ústavy. Pretože to, že naša národná identita, pokojne môžem konštatovať, že jej súčasťou je aj to, že patríme civilizačne na západ. A to nijako sa nebije s týmto, čo sa teraz schválilo.
Môže to byť aj opak toho napríklad.
No len to by sa ťažko potom asi odôvodňovalo, lebo by sme museli ísť po konkrétnostiach, či píšeme cyrilikou alebo latinkou napríklad a tak ďalej, ale to sú konkrétnosti, do ktorých nechcem zachádzať. Len hovorím, že my tu máme napríklad judikatúru ústavného súdu, ktorá nejakým spôsobom sa vyjadrila aj k umelému prerušeniu tehotenstva, hej, a povedala, že sa tu musí hľadať balans pri výklade tej vety, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením, tak ústavný súd hovorí, že tú vetu nemôžeme brať len ako proklamáciu bez právneho významu, čo by bol jeden extrém, ale nemôžeme ju brať ani ako to, že sa ľudský život právne začína už počatím a že teda nijako sa nedá prerušiť. A našiel tam nejaký podľa neho vhodný balans, ktorý povedal, že teda je umelé prerušenie tehotenstva povolené dovtedy a potom už nie. A to tiež nejako sa s týmto nebije, čo tu je napísané, pretože to je veľmi všeobecne
pokiaľ
napísané.
Pokiaľ by niekto nevyhlásil, že počatie je teda zároveň vznik nového ľudského života a je to naša národná identita a ja neviem,
čo to tak... To by musel úplne otočiť tú vetu, ktorá je v ústave daná a judikatúru ústavného súdu. Mm-hmm. A pritom sme. Mm-hmm. Áno, že tu bude rozumiem. Kľúčová úloha ústavného súdu.
No, k tomu sa dostanem, súdu. Pán profesor. Možno ešte, ale to už je len teda to, že aj zmluva Európskej únie, aj všetky tie právne dokumenty, tie medzinárodné právne dokumenty vo vzťahu, povedzme, k Európskej únii alebo vo vzťahu k ľudským právam, rešpektujú teda nejakú národnú identitu svojich členských štátov, svojich signatárskych štátov, znamená, aj keď už je to len teda akademická debata, lebo ako hovoríte, návrh je schválený, vybavené, no tak, ale aj tak tam nevidíte teda konflikt medzi tým, čo bolo prijaté a tým, čo už predtým zaručovali všetky tieto právne, ja neviem, zmluvy, dohody, ktorými sme viazaní.
No ja stále tvrdím, z pohľadu tej identity. Veď článok 1, aj z pohľadu identity tie zmluvy, áno, rešpektujú samozrejme národnú identitu.
Áno.
Európska únia a vôbec tie európske štruktúry sú postavené na princípe prenesenia právomocí. Čiže keď toto čítam minimalisticky, ale vlastne tak, ako je to napísané, tak tým sa hovorí to, že držíme sa explicit alebo zexplicitňuje sa to, čo implicitne platilo aj doteraz, že tie právomoci, ktoré nie sú prenesené a v týchto oblastiach prenesené neboli, mm-hmm. tak zostávajú v rukách Slovenska a rozhoduje sa o nich na Slovensku, ale nie je tu povedané, ako sa má o nich rozhodovať na Slovensku.
No,
čiže v tomto smere sa nezatvárajú dvere ani podľa mňa úvahe o tom, že keby sa raz zaviedli registrované partnerstva osob rovnakého pohlavia, len nemôžu vzhľadom na znenie ústavy byť
manželstvo
ani mať úplne rovnaký okruh práv.
Áno.
Ale podľa mňa by to tiež nebolo v rozpore s tým, no, že si sami o tom máme rozhodovať. Len jasné, že to riziko tu nepochybne môže byť, že kto chce, tak ten sa môže chytiť a povedať a začať to interpretovať úplne svojvoľne.
No, to je práve tá vec. Ja by som teraz presne k tomu, čo ste hovorili, ešte dve také konkrétnejšie veci, aby sme mohli o tom hovoriť. Tá jedna vec, to, čo ste spomínali, že národná identita je teda aj podľa tej zakladateľskej zmluvy Európskej únie tvorená výlučne základnými ústavnými charakteristikami členského štátu, čo potvrdzuje to, čo hovoríte, a že ten citovaný článok považuje národnú identitu za súčasť základných politických a ústavných štruktúr. A znovu ale sa teda dostávame k tomu pojmu národná identita a k tej otázke, či je ten pre nás, pre naše právo, pre našu ústavu, či je ten pojem vlastne právne nejasný, či môže zakladať spory. No a potom by sme mohli samozrejme sa rozprávať, že či už Európska únia takéto spory musela riešiť.
No samozrejme, a toto je dobre povedať pri tejto otázke, že nemôžeme si to predstavovať tak, pokiaľ chceme byť v tých európskych štruktúrach, čo chceme.
No zatiaľ to vyzerá, že áno.
Nemôžeme predstavovať predsa tak, že toto tu bude licencia, aby si Slovensko vybralo, ktoré svoje medzinárodné záväzky bude dodržiavať a ktoré nie.
Tak toto vnímate vy.
No tak toto vnímam a inak mi to ani nevychádza, lebo pokiaľ zostal nedotknutý článok 1 odsek 2, ktorý prikazuje Slovensku dodržiavať svoje medzinárodné záväzky, lebo ústava to prikazuje,
presne tak.
Tak potom treba hľadať zmysel tohoto nového textu vo vzájomných súvislostiach s ostatnými ustanoveniami ústavy, tak ako to x-krát poukázal ústavný súd, že mm-hmm. ústava nie je jeden článok vytrhnutý z kontextu, ktorému dám obsah, aký chcem, úplne voľne, ale že to je zložitý celok, ktorý sa musí vykladať vo vzájomných súvislostiach a nakoniec na to aj Benátska komisia poukazovala, že tie medzinárodné, že treba tak aplikovať a interpretovať tento nový ústavný text, aby sa nepopierali, aby to nebolo nepriateľské voči našim medzinárodným záväzkom, aby sa z toho nestala nejaká licencia, že teraz toto budeme dodržiavať, toto nie, týmto rozsudkom sa budeme riadiť, týmto nie, keď nám bol vydaný.
To je práve tá alchymia toho, že presne ako to bude vyzerať, pán profesor, lebo ja som si tu vypísal jednak samozrejme aj ten článok 1, ten existujúci, ale teda aj čím ho doplňa táto novela ústavného zákona alebo tento ústavný zákon, a na základe toho sa znovu teda pýtam, že presne ako budeme ten pojem národná identita vymedzovať a potom povedzme aj uplatňovať, pretože noveľa tomu dáva z pohľadu laika celkom široký rozsah. Ten odsek 6 znie doslova: Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany života a ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného života, manželstva, rodičovstva, rodiny, verejnej morálky, osobného stavu, kultúry a jazyka, ako aj rozhodovania o veciach s tým súvisiacich v oblasti zdravotníctva, vedy, výchovy, vzdelávania, osobného stavu a dedenia. To je obrovský, obrovský diapazón.
Áno, ale pozrime si znova. Znova si pozrime. Je to veľmi široko formulované. Toto všetko, áno, čo ste povedali, áno, je tam skoro všetko. No. A ešte slovíčka predovšetkým a najmä. Ale začínam, čím začína tá veta? Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť týchto otázkach.
Áno.
To znamená, v týchto otázkach rozhoduje Slovenská republika.
No.
Ale tam nie je povedané, teraz uvediem taký príklad, zámerne trošku prestrelený, že tam nie je povedané, že Slovenská republika napríklad nemôže v týchto, vzhľadom na toto nemôže ustanoviť eutanáziu, keby chcela.
Aha. Alebo lebo to, čo ste spomínali, povedzme...
Zväzky osôb rovnakého pohlavia. No a kde to tu je napísané? Nemôžem predsa byť taký, že teraz budem hľadať a dávať návod, ako ničiť ľudské práva cez toto nové ustanovenie, ktoré nehovorí explicitne, že ja neviem, je zakázané zaviesť akúkoľvek formu.
Ja viem, a nedá sa to premiesť,
povedzme. Ale hovorí sa, že Slovenská republika, o tomto rozhoduje Slovenská republika.
Ak v tomto prípade teda ústavodarca, ale v tom ďalšom prípade už zákonodarca, v tom zmysle, že teda príjma zmeny v ústave alebo príjma zmeny v klasických zákonoch, Národná rada Slovenskej republiky, ak sa zákonodarca rozhodne, že on to bude aplikovať na konkrétne právne normy a do nich zavedie ten pojem, napríklad v súvislosti so zákazom zväzkov osôb rovnakého pohlavia, tak už to bude legálne a opreté o tú ústavu?
Tu sme pri tom riziku, áno, lebo nič nevieme vylúčiť nejakú svojvoľnú interpretáciu alebo veľmi voľnú interpretáciu. Ano. Samozrejme, že to pokušenie alebo to riziko tu môže byť, že teraz parlament alebo na návrh vlády parlament s odkazom na národnú identitu bude robiť toto a toto a bude nejako ukrajovať z ľudských práv. Ale v systéme, ktorý máme aj my, čarom, v istom zmysle čarom toho systému je, že parlament síce môže prijímať zákony, vláda tvorí štátnu politiku, presadzuje ju cez parlament, ale to, aký záväzný význam, obsah má ústavný text, určuje s konečnou platnosťou ústavný súd. A ono sa môže stať aj to, že ústavný súd z titulu svojej autority povie, že toto tu sa má chápať tak a tak a že to bude veľmi rozdielne chápanie oproti tomu, ako si to predstavuje parlament.
Aha, a dá výklad, ktorý už bude záväzný pre celú republiku.
Je určite žiaduce, aby čím skôr ústavný súd zaujal k tomu nejaké stanovisko také, aby nám to nerozbilo.
Dobre,
ústavu.
Dobre, sa sľubujem, že k tomu ústavnému súdu sa ešte vrátim. Ešte som chcel prejsť niektoré detaily opäť aj s odvolaním sa na to, čo ste, pán profesor, hovorili. A teraz v tom zmysle rešpektovania našich medzinárodných záväzkov pre úplne jednoduchú orientáciu by som mohol ako príklad uviesť zrovna tú Lisabonskú zmluvu, alebo naše záväzky voči Európskej únii, možno aj samotné referendum z 2003, na základe ktorého sme pristúpili k Európskej únii, alebo povedzme Vatikánsku zmluvu, o ktorej boli teraz veľké debaty práve v súvislosti s rušením cirkevných sviatkov, ktoré máme dohodnuté práve v tej medzinárodnej zmluve a tým pádom svojvoľne, no na základe medzinárodného práva ich nesmieme rušiť, musíme, tam tá zmluva určite obsahuje nejaké klauzuly, ako o tom vyjednávať. No, tak Teraz vlastne vidíme, a budem sa odvolávať na to, čo ste spomenuli v súvislosti s článkom 1, odsek 2 ústavy. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. To je to, čo ste, pán profesor, hovorili. Ale teraz máme v ústave, a zasa kratučká citácia z tej novely, nič v tejto ústave a ústavných zákonoch nemožno vykladať ako súhlas Slovenskej republiky s prenosom výkonu časti jej práv vo veciach tvoriacich národnú identitu. To je ten úvod, v ktorom sme hovorili. No tak, ja sa pýtam, že či sa to nebije medzi sebou a či sa týmto pádom automaticky nedostávame do konfliktu s medzinárodným právom a našimi záväzkami.
Automaticky určite nie, a ja si zase pomôžem stanoviskom Benátskej komisie, ktoré som si pre istotu prezrel celých 20 strán a pre istotu vo francúzštine, aby som mal
nech istotu, je to úplne definitívne,
že tam nebude ani nechtiac nejaký významový posun.
Tak to vám aj veľmi pekne ďakujeme za
tak,
to.
Tak Benátska komisia hovorí, že presne medzi týmito dvoma článkami, ktoré ste spomínali, je tu možné napätie, nepovedala rozpor, ale že je tu napätie, a že riziko by mohlo byť to, že by sa ten nový článok stal zámienkou na to, aby sa svojvoľne začali interpretovať medzinárodné záväzky a že na toto treba dať pozor, aby sa toto nestalo.
To je odkaz komu? Zákonodarcovi, ústavodarcovi alebo ústavnému súdu?
Všetkým orgánom aplikácie práva, pretože aj okresný súd, keď príde na to, tak on má aplikovať zákon.
Iste.
Čiže všetky orgány, ktoré zákon majú aplikovať, tak ho môžu aj interpretovať, respektíve ústavu.
Rozumiem.
Len rozdiel je v tom, že na konci je ústavný súd. Takže keď on niečo povie, môže sa stať aj to, že tu prídu nejaké mrzutosti, ktoré skomplikujú život teoreticky ľuďom. A nakoniec až ústavný súd s odstupom mesiacov alebo rokov zjedná nápravu, ale to nechcem teraz zľahčovať, samozrejme, lebo bolo by zlé, keby sa to stalo, keby tu naozaj začal niekto si pod národnou identitou predstavať úplne, čo len chce a robiť si, čo len chce.
Školstvo, v rodine, v sociálnych veciach, v ekonomike.
Čakať, ale ja by som neočakával, že by toto malo nastať, lebo zase aj súdy a aj správne orgány tiež majú nejakú zodpovednosť a pokiaľ budú rozhodovať úplne kreatívne, nazvime to, a kde si na konci potom dostanú príučku od ústavného súdu alebo od niekoho, tak neviem, či by im to stalo za ten
risk. No asi, dúfajme,
že nie, ale deje sa aj teraz to, a hovorím, nechcem zľahčovať možné rizika tej novely, hej, ale deje sa aj teraz to, že všelijako sa povykladá, interpretuje, aplikuje právo, a že nie, že na ústavnom súde, ale ešte dokonca niekedy, ani na ústavnom súde, ešte a v Štrasburgu sa musí zjednávať
alebo
náprava.
Tak
čiže tie mechanizmy tu zostávajú.
No a to je dobre, že hovoríte, lebo to som sa chcel pýtať, či boli teda prípady, že ústavné súdy členských krajín Európskej únie odmietli rešpektovať rozhodnutie napríklad Európskeho súdneho dvora. Česko, Poľsko, najnovšie Maďarsko. Mám tu poznámku, že Maďarsko prijalo v decembri 2024 zákon o ochrane národnej identity, zriadilo aj úrad na ochranu národnej suverenity, zakázalo zahraničné financovanie politických strán a mimovládiek. No a teraz čo nasledovalo? Žaloba Európskej komisie na súdny dvor Európskej únie?
No, neviem teraz presne ten prípad, ale každopádne koncept národnej identity alebo ústavnej identity si vytvorili viaceré štáty. Francúzska ústavná rada minimálne 20 rokov dozadu už toto povedala a tiež skonštatovala, že treba rešpektovať právo Európskej únie, lojálne ho dodržiavať a tak ďalej, pokiaľ nenarazí na nejakú otázku ústavnej identity Francúzska. No len ľahšie sa povie, že treba, keby narazilo, bol by problém, ale tu a teraz nenaráža a problém nie je. Uh-huh. Čiže tým len chcem povedať, že nám nikdy u nás neprebehla za tých 20 rokov členstva v Európskej únii tá debata, ktorá v tých starých členských krajinách prebiehala veľmi tvrdo medzi suverenistami a federalistami o tom, že kam až môžu zájsť
súdy.
Pri Európske súdy a kde teda je tá bariéra, ktorú ústavný súd má postaviť z titulu suverenity proti Európskym súdom. To je legitímna debata, ktorá sa u nás otvorila teraz vo veľmi vybičovanom, vyhrotenom kontexte, ktorý neprial jej vecnej stránke, ale ja už pred rokmi, rokúcimi, keď som ešte ako doktorant v Paríži chodil po konferenciách a podobne, som bol svedkom tých
debat. Že sa o tomto debatovalo.
Medzi profesormi.
No vidíte, to je tá škoda, že u nás je tá debata taká plitká a pritom vy, odborníci, by ste určite sa radi do nej zapojili, ak by politici boli vôbec ochotní debatiť.
Chcem povedať,
debatiť,
že ono by nemuselo samo o sebe šokovať, že sa bavíme o nejakej národnej identite a o tom, že kde sú teda hranice a že a je nejakého aktivizmu a podobne, len by bolo fajn, keby tá debata bola rámcovaná takým kontextom, že to nie je postavené na hranu, kde niekto sa cíti, že alebo sa to nastaví tak, že je to jedný proti druhým.
No áno, no to by sa muselo úplne odfiltrovať od politiky, lebo tam máte častokrát pocit, že aktéri politicky to stavajú na hranu a že sú ochotní za akýkoľvek okolností a povedzme aj situácii ísť po tých svojich nejakých víziách toho, ako vlastne má tá spoločnosť vyzerať, už bez ohľadu na to, či to narazí alebo nenarazí v budúcnosti na ústavu. Inak to Maďarsko, pokiaľ mám správnu poznámku, tak dostalo pokutu, tá konečná výška môže dosiahnuť až 565 miliónov eur. Dostalo to za nerešpektovanie rozsudku súdneho dvora EÚ, ktorý mu prikazoval upraviť postupy voči žiadateľom o azyl, čím porušilo ľudské práva. Tak môže sa stať, že tá situácia sa môže takto vybičovať a Slovensko sa dostane pre túto novelu vlastne.
Existuje žaloba takzvaný infringement, to znamená, áno, môže Európska komisia žalovať štát, len všetko to bude o tom, ako slovenské orgány sa postavia k tejto novele ústavy, lebo ak pôjdu niekde na hranu alebo za hranu, tak samozrejme nedá sa na jednej strane tvrdiť, že sama naša ústava prikazuje nám rešpektovať medzinárodné záväzky, čiže vlastne ju nebudeme v tomto rešpektovať, lebo si budeme vyberať,
tak,
ktoré budeme
tak,
rešpektovať a ktoré nie, a že inak, to bude bez dôsledkov.
Môže, pán profesor, to byť až na hrane nejakého spochybnenia nášho členstva v Európskej únii?
Tak z Európskej únie sa nedá člena vylúčiť.
Nedá, dá sa len
člen
vystúpiť.
Člen môže vystúpiť, to by sme tu otvorili veľkú debatu. Myslím si, že keď je tu 70 alebo koľko percent podľa prieskumov občanov spokojných s členstvom v Európskej únie, tak asi...
Snaď by im to neurobil
asi by
nejaký,
to nemalo byť,
nejaký vladár. No dobre, veľmi stručne len, pán profesor, aby sme stihli ešte aspoň jednou dvomi vetami ten ústavný súd. Tí rodičia, ich práva a pohlavia, ktoré máme v ústave v júni, prešiel, to sme spomínali, ten spoločný pozmeňujúci návrh Koalícia kresťanských demokratov. Ten obsahuje zákaz surogátneho materstva, ustanovenie, že matka je žena, otec je muž. Ďalej je tam definícia pohlavia na základe biologických kritérií a posilnenie práv rodičov na školách. Tu môže byť nejaký zárodok z konfliktu s európskym právom? Ako to môže ovplyvniť rodičov a deti?
No, toto je zase o každom jednom z týchto bodov by sme sa mohli baviť zhruba tak dlho asi, ako sa už bavíme
rozumiem,
teraz. Takže
rozumiem.
Teraz váham, že do akej miery vôbec analýzy sa púšťať.
Skúsme to tak všeobecne.
Ale keď to skúsim povedať tak všeobecne a znova sa budem držať toho stanoviska Benátskej komisie, tak ona v podstate pri všetkých týchto veciach, napríklad také surogátne materstvo, tak Benátska komisia sa odvolala na komparatívnu štúdiu, kde bolo nejakých 35 štátov Rady Európy porovnávaných. Z toho nejakých 24 vyšlo, že ho zakazujú alebo netolerujú. Aha. Potom nejakých 7 to vyslovne dovoľuje a 4 možno nejako tak bez toho, aby bola istota.
Rozumiem.
A že skrátka skonštatovala, že toto nie je vec, kde by to mohlo naraziť na medzinárodné záväzky Slovenska. Preto, lebo tu nie je žiadny konsenzus medzi európskymi štátmi, že ako sa k tejto veci stavať.
Aha.
Čiže rozlišujme teraz, lebo zase je veľmi dôležité, extrémne dôležité v práve, aby sme vedeli, o čom sa bavíme. Jedna vec je baviť sa o tom, že či surogátne materstvo má byť, alebo nemá byť. Hej? Iná vec je baviť sa o tom, že keď je zakázané priamo, ono bolo mimochodom zakázané aj v zákone o rodine, pretože tam bol a je aj pred schválením tej novely napísané, že matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila a dohody, ktoré tomu odporujú, sú neplatné, čiže
rozumiem.
V podstate bolo zakázané. Ale teda jedna vec je baviť sa o tom, či by malo byť povolené a či má byť alebo nemá byť, a druhá vec je baviť sa o tom, že keď ho zakáže ústava, či to naráža na naše medzinárodné záväzky.
A tam hovoríte, že nie.
Tam hovorí Benátska komisia,
rozumiem,
že nie. Tak
rozumiem.
Aj podobne aj pri tých ostatných veciach.
Len takisto stručne tie dve pohlavia, opäť by som si pomohol tým, čo už som prečítal, čo všetkého sa to dotýka. Teraz myslím tá novela, že si zachovávame teda tú zvrchovanosť predovšetkým v veciach národnej identity a tak ďalej a tak ďalej. Tam v tých vetách je aj manželstva, rodičovstva, rodiny, verejnej morálky, osobného stavu, kultúry, jazyka a tak ďalej a tak ďalej. No a potom ústava v článku 12 odseku 2 hovorí, že základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, respektíve farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, a že nikoho z tých dôvodov nemožno poškodzovať. Kolízia, je to problém,
alebo
nie?
A to je ďalšie ustanovenie ústavy, ktoré je nedotknuté touto novelou a ktoré platí a ktoré musí platiť. Čiže tu sa nedá napríklad aj pri tých adopciách, veď to, čo je v zákone o rodine teraz, sa dostáva do ústavy. Čiže presne to znenie, že adoptovať si môžu buď spoločne manželia, to znamená, keď zjednodušene povedané si berú sirotu z detského domova bezdetní manželia, alebo si osvojí manžel rodiča, to znamená vdova, ktorá má dieťa, sa znova vydá a ten otec nový otčím si osvojí, ale matka nie, lebo ona bola matkou od začiatku, alebo že výnimočne môže aj osamelá osoba.
Uh-huh.
Hej, ale tej osamelej osobe nemôžem povedať ani teraz, ani potom,
že nesmie s niekým žiť.
Že budem skúmať jej sexuálnu orientáciu, a len na základe toho, lebo zase už x-tykrát opakujem stanovisko Benátskej komisie.
Muž a žena, pán profesor, čo tí intersex ľudia alebo transrodoví ľudia, čo to nevytvára to z nich nejakú druhú kategóriu občanov?
Zase by sme sa museli baviť a chcelo by to aj čas, aby sme si to patrične nejako, aby tu nevzniklo nejaké skreslenie dané zjednodušením a rýchlosťou. Slovensko uznáva podľa ústavy, je teraz povedané, len pohlavie muža a ženy, je tam ešte aj napísané, že biologicky určené.
Áno.
Hej, položme si teraz otázku, že či sa týmto mení právny stav, lebo ani doteraz v zákonoch nebolo možné iné pohlavie.
Áno, akurát ani to nebolo takto explicitne.
Tým, že len sa sťažuje sa tým, že sa to dáva do ústavy, tak sa sťažuje možnosť bežným zákonom zmeniť toto do budúcna, pretože niektoré štáty išli tou cestou, že umožnili aj nejakú tretiu kategóriu, ale Slovensko to doteraz nemalo, pretože každé dieťa, ktoré sa narodí, tak musí mať v rodnom liste určené pohlavie muž alebo žena.
Áno.
Hej, ale tým nie je nejako povedané, že neexistujú ľudia, ktorí, lebo to je už lekárska otázka, tu by sme potrebovali lekára, veď ústava, tak ako ústava nemôže povedať, že zem sa netočí,
súhlasím,
tak nemôže povedať,
samozrejme.
Že u každého to musí byť jednoznačné a že skrátka, ale aj doterajší právny stav bol taký, že aj keď sa narodilo dieťa, u koho, ktorého nemuselo byť či už morfologicky alebo hormonálne jasné, že do ktorého pohlavia ho zaradiť, tak ho niekam zaradiť museli.
Museli mu priradiť ten
a je predstaviteľné, to pohlavie, že je určite predstaviteľné, že sa môže aj spätne s odstupom času zistiť, že priradili chybne a že sa to dá opraviť, napraviť. To je tá zmena pohlavia, ktorá aj teraz je možná. Len to, čo sa hovorí tu, je, že musí to byť binárne, to znamená muž alebo žena. Nehovorí sa, že sa to nedá opraviť alebo zmeniť.
Má to aj niekto iný takto v ústave ako my?
Myslím si, že Maďarsko to takto má.
Maďarsko to takto má.
Myslím si, že aj Británia to má, ale z titulu rozhodnutia súdu, nie priamo zákonom. A zase sú krajiny, ktoré dali možnosť nejakej tretej kolónky, ale to nie je, ako u nás doteraz to
rozumiem,
nebolo.
Rozumiem.
A to znamená, v tomto ohľade sa to nemení, len sa to fixuje na ústavnú úroveň,
dobre,
čím sa sťažuje ten proces zmeny do budúcna. S tým, že keby sa to malo nejako zmeniť, tak by si to pýtalo zásah do ústavy.
No dobre, tak ešte na záver jednou dvomi vecami k tomu ústavnému súdu, v akom vzťahu vystupuje k tej zmene, lebo zase predsa máme aj právnu úpravu, že ústavný súd vlastne nemá posudzovať novely, alebo teda ústavné zákony a ich súlad s ústavou.
Áno,
alebo ich ústavnosť.
Aj voči tomu ústavný súd vyslovil výhradu, že teda povedal, že síce ste nám odobrali tú právomoc, ale keby sa tu skracujem to rúcal svet, tak aj tak
ideme
sa cítili, ideme do toho.
Jasné.
Ale bez ohľadu na túto otázku, ústavný súd jednoznačne je v pozícii toho posledného, kto záväzne môže vykladať ústavu. To znamená, jeho úloha bude v tomto teraz úplne zásadná. Preto, lebo uvidíme, že
či by sa v úvodzovkách, nejaké, teraz ja nech to nebere nikto pre Boha osobne, ale zbláznili nejakí politici s takou väčšinou, aby mohli tieto veci zásadne meniť a boli by v rozpore s ústavou, s našimi medzinárodnými záväzkami, tak ústavný súd
tak
by mal zasiahnuť.
Tak sa to dostane na ústavný súd a keď sa to tam dostane, lebo môžeme predpokladať celkom spoľahlivo, že keby nejaký zákon teraz prešiel v parlamente v tomto alebo v inom parlamente, tak teraz máme tento, prešiel by, tak a z titulu národnej identity by zaviedol niečo kontroverzné, tak je celkom isté, že by to napadla minimálne skupina 30 poslancov na ústavnom súde.
No dobre.
A ten by potom musel sa s tým vysporiadať.
Nechcem tu byť za nejakého skeptika, alebo neviem čo, takéto podobné, ale treba len doplniť, že ja by som možno povedal takto, a vy na to povedzte niečo, pán profesor, na záver, že dobre, no tak teda tie zmeny v ústave ešte nezadávajú nejaké vážne problémy do budúcnosti, nespôsobujú rozpory vo vnútri ústavy alebo navonok smerom k našim medzinárodným dohodám, zmluvám a záväzkom, ale zároveň je to celé proste postavené na tom, či budeme mať rozumných politikov a ak nie, tak aspoň teda tých rozumných sudcov, aj tých na ústavnom súde, aby to vedeli korigovať. Tak toto je.
Ja tiež nechcem byť ani za skeptika, ani za optimistu. Snažím sa naozaj pragmaticky, racionálne,
beriem,
právnicky hodnotiť to, čo už je, lebo je to schválené, čiže sa nebavíme o tom, či to chceme,
samozrejme,
či sa nám to páči,
samozrejme,
alebo
je to tak.
Chceme ináč.
Od 1. novembra.
Ale to, čo hovoríte, v zásade sedí, že tento text môže sa páčiť, nepáčiť, pohnutky, aké sú za ním a diskusia, aká bola, môže zvádzať k rôznym pocitom, ktoré nemusia byť príjemné, ale faktom je, že sám o sebe tento text by ešte nespôsoboval zásah do základných práv, ale musel by prísť ten ďalší krok.
Rozumiem.
A to znamená jeho výklad, rozumiem, a aplikácia, a tam by už museli zlyhať aj súdy.
No uvidíme, čo majú na mysli politici a ako na to budú prípadne potom reagovať súdy. Veľmi pekne ďakujem, pán profesor, že ste boli profesor ústavného práva, ústavný právnik Marian Giba, aj šéf katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem poslucháčom Rádia Express príjemný zvyšok.
Príjemný deň aj vám, pán profesor. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej
podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal krovaté do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.